والأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد لشريكنا مغاد بيتيبنا سلاج نعم
حمل الأمور على قياس عقولهم.
طيب hebu tuanze kuangalia alkalimat hizi. Beti za leo zina kalimati ya gharaib nyingi, faida ya talabatul ilm. Na nasemaje? Hamalul umura. Tayyib, tuangalie maana ya kalimati kwanza. Hamalul umura ala qiyasi uqulihim wadhiha. Fataballadu kataballudil hayrani. Taballadu qala ulama'ul lugha hurimu dhaka. Taballadu hurimu dhaka wal fitna. Sawa, hurimu dhaka wal fitna. La yata'athar. Sawa, hurimu dhaka wal fitna. Taballadu manake ni hurimu dhaka wal fitna. Wal fitna fatana. Sawa, aliposema murjiyuhum kasada min dhalika murji. Wazi ha? Yusiri bimana yuibu au yaibu. Yusiri bimana yaibu على قدريهم قصد القدرية القدرية. واضحة. يسب مختاريهم مختاريون يأتي تفصيلهم. دوريهم الدورية يأتي أيضا تفصيلهم. والقرمطي ملاعن الرفضان. قرمطي أصحاب القرامطة. والرفضان بمعنى الروافض. الملك أبزور. ويعيب كراميهم وهبيهم. فرقة كرامية نقول ما يلزوك نفرقة يا وهبية وهبية سوى وهابية وهبية نقول ما يلزوك يا باتشين. وكلاهما يروي عن ابن عبان عن ابن أبان ويبيا نعم يلزوك نقول يا باتشين ولكنكم مختصر لأنه يتو أبان ابن سمعان نقول يا silsila yake ya hawa watu wa batil wamepokea elimu na mitazamo yao walionao ya batil kupitia kwa Aban ibn Sam'an. Maelezo kuhusiana na huyo mtu anakuja hapa chini inshallah. Aliposema lihijajihim shubahun tukhalu wa raunaqun. Neno tukhalu min al-khayal, tukhalu min al-khayal. Mahmud, ungeweza kuandika maana maneno haya ingekusaidia kujua maana za beti. Tukhalu min al-khayal. Khayali ni kufikiria kitu kwa akili na kubuni. Ama neno raunaku, wanasema ulama al-lugha, neno raunaku hasanun wa bahaun. Raunakun bimaana hasanun wa bahaun. Sawa, mithlu sarabi yaluhu lidhamani. Neno yaluhu bimaana yadhharu. Neno yaluhu bimaana yadhharu. Alposema daa ashariyahum, ashariya ma'rufun ashaira, wa mu'tazaliyahum ma'rufun mu'tazila, yatanaqaruna tanaqura al-ghirbani. Kalimatu yatanaqaruna bimaana yatakhasamuna. Sawa, al-ghiribani bimaana ghurabu. Ghurabu kiswahili imeleta kunguru. Sawa, al-ghiribani bimaana al-ghurabu. Kullun yaqisu bi'aqlihi subula al-huda wa yatihu. Kalimatu yatihu bimaana yatahayaru. yatihu bimaana yatahayaru, maana yake anatahayari. Sawa? Au unaweza kusema dhahaba mutahayyiran, yatihu bimaana dhahaba mutahayyiran. Kaiha alwalihi, kalimatu alwalihi bimaana shadidul huzni. Alwalihi bimaana shadidul huzni. Ama kalimati alhayman, kalimatu alhayman bimaana shadidul mahabba. Alhayman bimaana shadidul mahabba, mufritun fil mahabba. Mufritun fil mahabba, mtu ambaye anapenda mpaka anapitiliza anapitiliza mipaka kwenye kupenda. Katika watu wa adab wanapiga mfano wa mtu ambaye anaitwa Majnunu Leila. Unasikia kisa chake? Unasikia? Majnunu Leila. Ameitwa Majnunu Leila kwa sababu alikuwa na ana mfano uenda wazimu kwa mapenzi makubwa alionayo kwa binti anaitwa Leila. Sawa? Mmoja anatoka nyumbani kwake, anatoka nje hivyo anakutana na tausi. Akakutana ndege tausi. Akawauliza wale ndege tausi, alaila ya min kunna am laila min albashari? Enyi tausi, hivi Leila wangu mimi anatokana na nyinyi tausi au Leila wangu mimi katika wanadamu? Mtaona mzuri kama nyinyi vile mlivyo kwa wazuri. Tausi anajulikana mzuri, sio? Anasema hata idha sallaitu fala adri asallaitu rak'ataini au thamania. Anapokea kuswali akili inaondoka, sikumbuki nimeswali raka mbili au kanani. Kia nikimfikiria Leila mpaka napoteza idadi ya raka. Huitwa Majnun Leila. Allah kijalia mtakuja kukutana na beti hizi katika somo la adab katika mustakbal, kwenye sehemu ya masomo ya lugha mtakuja kukutana nao katika mustakbal insha Allah. Kwa hiyo mtu ambaye anaitwa Haiman ni mtu ambaye anapenda mpaka akili inamtoka kwa kupenda. Shadidul mahabba. Sawa? Shadidu al mahabba al Haiman. Nadhani tuziangalie beti hizi kwanza eh. Anasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, hamalul umura ala qiyasi uqulihim. Hawa watu ahwa, watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao, hamalul umura, walichukulia mambo yanapotokea kahitaji hukumu, wao walichukulia mambo yale ala qiyasi uqulihim, kwa kupimia katika akili zao wakayahukumu yale mambo kama vile akili zao zinavyowatuma. Hii ndio kanuni ya watu wa ahwa wote, watu wa bid'a, watu wa ahwa, wao huwa wanahukumu mambo kutokana na vile wanavyoona wao wanavyofikiria kwa akili zao. Fataballadu kataballudil hayrani, wakawa wamepotea, wamekosa uwerevu, wamekosa kupatia katika hukumu kama vile anavyokuwa kakosea mtu aliyetahayari. Kafikwa na mambo, anatakiwa atoe mtazamo wake kwenye mambo, kapigwa na tahayari ajue aseme nini. Sawa? Kutokana na kutumia akili zao katika kuyapima mambo, tena ni mazito, mambo ya kiakida, mambo ya kisheria, wakatumia akili zao, matokeo yake wakatoa mitazamo, mitazamo ambayo imewabakisha metahayari, hawajui walichokisema nini, hawajui walichokikataa nini. Kuna wakati walikuwa nakataa sifatullahi kwa lengo la kumtakasa Allah jalla wa ala. Wanazikataa sifa zilizothibiti kwenye Qur'ani na Sunna kwa mtazamo wa kusema kwamba kukataa kule ni kwa ajili ya kumtakasa Allah jalla wa ala. Matokeo yake wakaja kuingia katika tuhuma nzito kwa Allah tabaraka wa taala, afadhali ya kile ambacho wamekikataa kukithibitisha. Ala sabili mithal, wao wanakataa Mola wao kuwa ni Samia, Mola wao kuwa ni Basir. Sio, tumeelewana? Mola wao kuwa ni msikivu, Mola wao kuwa ni mwenye kuona, wanakataa. Paye, hebu tuulizane, kisichoona, kule kuto kuona ni sifa nzuri au mbaya? Sifa mbaya, upofu. Sawa? Kisichosikia, kule kuto kusikia ni sifa nzuri au mbaya? Sifa mbaya. Kwa hiyo walikataa kuthibitisha kile ambacho amejithibitishia Allah kuwa yeye ni Sami'u al-Basir, mwenye kusikia na mwenye kuona, kwa lengo la kutaka kumtakasa wakakataa sifa hizo. Alafu kukataa huko manake ni kwamba amethibitisha kinyume chake. Ikawa Mola wao hasikii wala haoni. Na kuto kusikia na kuona ni aibu na ni dosari. Wazi? Naam. Nisikilize. Maneno haya ya kuto kusikia na kuto kuona ni dosari. Sikuwa nimesema kwa maana pana tashbihi. Kwa kusema kwamba Allah kama alivyokuwa binadamu asiposikia asipoona ni dosari, kwa kwa Allah pia asiposikia asipoona ni dosari. Mimi sikusemea kwa mlango huo. Nimesemea kwa upande wa pili kwa kuwa anayeombwa, anaoabudiwa huwa anaombwa. Katika jumla ibada tunazozifanya, wao tunafanya dua, tunaomba, alaisa kadhalik. Unaona tunamuomba asisikie. Hawezi akatujibu. Si tumeelewana vizuri? Tunapomuomba yule ambaye hatuoni, kule kudhalilika tulikodhalilika kwa ajili ya kutaka haja zetu kwake yeye, hatuoni. Sasa tunafaidika nini na huyo muabudiwa? Ndio hapa akaja maneno, lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni 'anka shay'a. Kana kwamba ni mulazamatu za ibada kwa mwenye kuabudiwa, awe ana uwezo kumsikia mwenye kumwabudu, awe na uwezo wa kumuona mwenye kumwabudu. Ndio maana akaja maneno, kwa nini uabudu? Itafaa vipi kuabudu kile ambacho hakisikii wala ambacho hakioni wala ambacho hakiwezi kukusaidia kitu chochote? Kwa ikawa ni lizaman, mwenye kuabudiwa awe anasikia ili aweze kumuona mwenye kuabudu, mwenye kuabudiwa awe anasikia ili aweze kumjibu mwenye kumuomba, sio mwenye kuabudiwa awe anaona ili aweze kumuona namna gani anavyofakarika, anavyokuwa na iftikari yule ambaye anamwabudu. Sio, tumeelewana? Kwa hiyo wakapata mambo mazito ya msingi katika akida, alafu akarejea kwenye akili zao katika kuyakubali au kuyakataa. Matokeo yake wakakataa vilivyokuwa wadhihat, alafu wakathibitisha vilivyokuwa tafihat, vilivyokuwa wazi ambavyo vinakubalika hata kama kwenda darasani, wao wakavikataa. Na vile ambavyo vinakatalika hata kwa mtu chizi wa barabarani, wao ndio wakaona ni vya msingi wakavithibitisha, kwa sababu ya kurejea kwenye mambo ya akili zao. Na kuna mambo ikhwan, kuna mambo ambayo rejea yake haiwe akili hata kama utakuwa na akili kiasi gani. Sawa? Hey, na rejea yake ni mambo ya wahi. Na miongoni mwake ni haya mambo ya kumjua Allah, kumsikia Allah, ni uthibitisho wake unahitaji wahi. Kwa sababu hakuna akili ambayo inaweza ikathibitisha uwepo wa Allah. Sisi tumeelewana? Akili katika fitra yake iliyoombiwa inathibitisha uwepo wa Allah, lakini haiwezi kuthibitisha hakika yake iko vipi. Sio, tumeelewana vizuri? Mpaka tupate wahi. Kwa hiyo mwanadamu kwa maumbile aliyoombiwa anathibitisha uwepo wa Allah hata kama kwenda shule. Lakini yuko vipi? Hapa ndo panahitaji lazima upate wahi wa kujua kwamba huyo Allah yuko vipi na vipi. Tayeb. Akasema Imam al-Qahtani rahimahullah, murjiyuhum murjiya, miongoni mwao wale murji katika madhehebu ya irja, yuzri, tumesema yuzri bimaana yaibu. Yuzri anamtia dosari na kumtia aibu, ala kadariyihim, wale watu katika madhehebu ya kadaria. Murjia madhehebu yao ipo dhidi ya madhehebu ya kadaria. Sawa? Kwa sababu murjia wanathibitisha kadari ambayo mwanadamu hana mchango katika yale yaliyokadiriwa. Atakwenda kwa mujibu wa kadari, hana utashi, hana chochote. Hawa ni nani? Murjia. Makadaria wakapinga wasema hapana. Mwanadamu ana utashi kamilifu katika kuyafanya yale ambayo anafanya. Kwa hiyo hawa wapo dhidi ya hawa. Hawa wanawapiga hawa na hawa wanawapiga hawa. Ahlu sunna wal jamaa wamesimama kati kati ya makundi hayo, wakasema kwamba mwanadamu anaongozwa na kadari ya Allah, lakini pia ana utashi katika kuendea yale yaliyokadiriwa na Allah. Sio mutaru, sio mwenye kutoza nguvu katika kuendea yale ambayo amekadiriwa na Allah. Hii ndiyo akida ya ahlu sunna wal jamaa, na mkiangalia hii mnaiona ipo kati na kati baina ya mitazamo ya irja na baina mitazamo ya kadaria. Sawa? Kadaria huko wanawapiga murjia, na murjia pia wanawapiga kadaria, na kila mmoja anamuona mwenzake ipo kwenye makosa. Wal firqatani, na makundi haya mawili, kundi la kadaria na kundi la murjia, wote hawa wawili, ladaiya, kwangu mimi Imamu al-Qahtani, kafiratani, haya ni makundi mawili ya kikafiri. Swali, hal al-qadariya kufar wa hal al-murjia kufar? Ama kadaria fala shaka, ama murjia tafsil, fa gulatuhum kufar, gulatuhum kufar, ama mutawassituhum wa sigaruhum yahtaju ila iqamati alhujja. Sisi tumeelewana vizuri? Wale ambao wenye ghulu katika murjia, hao nao ni makufar. إمام القحطاني aliposema فالفرقتان كلاهما لدي كافرتان makundi haya mawili yote kwangu mimi makafiri kwa tafsiri hii ambayo tumeieleza akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah wa yasubbu mukhtariyuhum na huwa wanatukana kundi la mukhtar wanakutana wanatukana kundi la mukhtari sawa ay naam ويصب مختاريهم دوريهم ونتكانا كوني لا مختاري كلتكانا كوني لا دورية سواء مختارية هم أتباع المختار ابن أبي عبيدي الثقفي المتنبي الكوفي سواء مختارية نوالي وفواسي ومتو أمان يتو مختار ابن أبي عبيد ويمتو تممسوما سانا كتك دروس ذا عشورة tukamsoma pia katika durusu za al-farqu baina al-firaq katika darasa za Ijumaa kiasi ambacho kinatosha kumrejea tena kwa sababu tayari maarifa nayo tunaye. Huyu ni mtu ambaye alikuwa ana firqa yake ambao pia firqa yake tumeitaja kwa kina wa hiya al-firqatu allati ishtaharat bil qawli bil bada walikuwa maarufu kwa mtazamo wa bada. Unakumbuka Mahmud? Wa bada lahum ma lam yakunu yahtasibuna miongoni mwa dalili wazisumia katika mtazamo wao wa albada. Albada bimaana alidhhar, sawa. Anaweza kana, yani kwa mtazamo wao wanapofikiria wao, anawezekana Allah akabadilisha maamuzi yake kwa kile kitakachomdhihirikia. Hii ndio bada, sio? Tumeelewana vizuri? Yaani ilikuwa amepanga kitu fulani, likatokea jambo fulani, lipotokea inambainikia kwamba hili ndio inatakiwa lifanye, akabadilisha mtazamo wake. Hawa wa ashabu wa Mukhtari ibn Abi Ubaid walikuwa wana mtazamo al-bada. Sisi tumeelewana vizuri hapo. Tayeb, walihtimami bihi walikuwa wameshikamana barabara na mtazamo huo. Sasa hawa watu wa Mukhtar wanawatukana dauriyahum. Dauriya هم الفلاسفة هاو نواتوا فلسفة المنكرون للصانعي واو نبينغ ويبوا الله جل وعلا المعتقدون في كل 36 ألف سنة واو نيتكادي كوان بكيلا مياكا ألف 36 يعود كل شيء إلى ما كان كلا كتو كنا رليا كوني هلياك يليكو كلا بعد مياكا 36 ikipita miaka 1036 ulimwengu unageuka unarudi tena kama vile mwanzo ulivyoanza, alafu inakuja tena mpaka katika miaka 36 ulimwengu unarudi tena kama vile. Kwa hiyo dunia inakwenda hivi. Hawa wanafanana sana na kundi moja linaloitwa Dahariya. Dauriya wanafanana na kundi linaloitwa Dahariya ambao Allah amewataja katika Qur'ani, waqalu ma wa ma yuhlikuna illa al-dahar. Hakuna kinachotumaliza isipokuwa mbadiliko wa mwaka. Zama zinavyobadilika basi na watu wake wanabadilika. Kwa hiyo anakufa huku na anakufa kule, baada ya miaka 1036 wanageuka tena, watu wanaanza kuzaliwa tena upya. Dunia inaanza tena upya, inakwenda hivyo mpaka ikifika miaka 1036 dunia inageuka tena upya, inaanza hivyo. Hakuna Mungu, hakuna nini. Haya mambo ni nature. Wanaitwa nani? Dauriya na kundi la asili kabla dauriya walikuwa naitwa Dahariya. Na ni makundi mawili ya. Ni makundi mawili baina Dahariya na Dauriya. Wal Qurmutiyu na Makarami pia. Mulaainu Rufdhani na wanawalaani Marawafid. Hawa Qurmutiyya al-Karami hum firqatun min ash-Shi'a al-Fatimiyya al-Batiniyya. Sawa? Hili ni kundi ambalo linaitwa Karamita, ambalo ni kundi linajinasilisha na Fatima az-Zahra zaujatu Ali bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Batiniyya, ambao wana mtazamo wa batini ya mambo. Yani angalia, unaposema waqimu sala, wao wanasema hii dhahiri yake waqimu sala, lakini batini yake manake ni kujali kutokurudi nyuma katika mambo. Mfano wake yani, sisi tumeelewana vizuri. Wa sumu وأنتصوم خير لكم. وأنا سمع ظاهر ياك نصوم كما يبتاجها لكن باطن ياك مناك التمسك وعدم الإعوجاج يعني الفنوات سوت ميلانا بزور يعني واو ولا بسكية ما أمريشو وأنا سمع هاي مليو أسكية نظاهر ياك أفكنا باطن ياك باطن ياك سنة فلسفة زاو kwamba hapa kilichokusudiwa hapa maana yake ni mtu kuwa na msimamo kutokuyumba. Hii ndio maana somo. Wanapoambiwa waqimu salah dhahiri yake ni kusimamisha swala lakini batini yake maana yake hapa ni mtu kuwa mambo yake anayasimamia kama vile anavyotakikana bila hata kuyumba yumba. Kwa kama biashara yake anakuwa madhubutu katika kusimamia biashara. Ndio batini yake. Wakaitwa nani? Batini. Simu baadaye vizuri. Hawa kwa zama hii tulizo nazo ni hao ambao wanaitwa nani? Agakani. Maagakani, Maismailia, hawa wote wanaingia katika kundi la Batini. Mnajua kwamba hao jamaa masala ya Qur'ani, wao na sura tatu kwenye Qur'an. Wana sura ngapi? Tatu tu. Sawa? Suratul Fatiha, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Wao ndio wana Qur'an. Sawa? Wakafanya taawili ibada zote ambazo zimekuja ndani yake makatazo na maamrisho. Sawa, ukiwakuta mpaka wanafikia wakati wanakwambia hata baba yako mzazi sio baba yako. Unamuita baba tu kwa sababu mama yako anaishi naye, lakini sio baba yako mzazi. Ukifa ndio utaenda kujua baba yako ni nani. Sijuelewana sio. Hii ni tuhuma ambao wanawatuhumu wazazi mama zao kwa sababu wanasema wewe ukisema ni baba yako una uhakika gani? Sisi tumeelewana vizuri. Wallahi haya maneno ukiachukulia kiakili akili unaweza kaingia kwenye mtenge wa kwao, sio? Sisi tumeelewana. Wana falsafa za ajabu sana. Wana falsafa za ajabu sana. Kwa hiyo hawakubaliani na dhahiri ya maamrisho wanapindua. Sijui ni sehemu gani katika masomo watu unaosoma. Mimi huwa nasoma sana masomo yenu kabla kuja kuwafundisheni. Sasa nachanganya kwa masomo yashakuwa mengi na muda ushakuwa mwingi na vitu vingi. Sehemu gani? Ah, ile. Sisi tumeelewana vizuri ikhwani. Sasa kuna sehemu ambayo tutakuja kukutana na ile kundi la karami. Sio katika al-faruq baina al-firaq. Karami ta? Lipo katika masomo ya wiki mbili moja mbili zijazo. Katika vitabu nilikuwa napitia nimekutana na ili kundi la karami kwa urefu sana. Katika haya masomo yenu mnayosoma. Si nimesahau kitabu gani. Nitakuja kukutana nao lakini ashahid hawa makarami to ikhwani walivamia katika mji wa Makka. Katika makundi ambayo yaliua maujaji katika mauaji dharia. Walikuwa naua maujaji mpaka inatisha. Wakachukua maujaji wakatia katika biru zamza mpaka kisima kashindwa kutoa maji. Alafu Kurumuthi mwenyewe alikuwa anasimama katika Kaaba anasema aina tayran ababil. Mafadhuli hapa sio alikuja watu wakaleta ufisadi hapa wakatumwa ndege kutoka motoni sio tayran ababil. Wako wapi leo mbona tuwaone? Ana al-ilah mimi ndio Mungu wenu. Baada hapo akachukua Hajar al-Aswad wakaiba kaenda nalo kwao. Wakakaa nalo muda sio pungua miaka 20. Na Allah ni muumba kama alivyojitaja mwenye saburu, ana subira ya hali ya juu sana. Ufadhili huo anaofanya hawa watu muda wa kuwa na jitikadi kwa Uislamu, Allah kuadhibu kama alivyoadhibu wale Tayla na Babil. Sio tumeelewana? Lakini aliwachukua kidogo kidogo, akawatia dhiki wakapata dhiki mpaka hawana pa kupumulia. Ikabidi waliuze ile Hajar al-Aswad ilikanunuliwa likarudishwa Makka. Wao wakahukumiwa hukumu inayofanana na matendo yao. Ikhwan, tunaelewana vizuri eh? Hawa Qurmuti tumesema hao ni Mashia, lakinahum mula'inu rufbani na wanawalaani marawafidh wengine Mashia, wanawalaani Mashia wengine. Na hawa al-Batiniya, al-Qurmutiya ashharuhum arba'a tawaif. Waliokuwa mashuhuri zaidi kuna makundi matatu manne mashuhuri. Kuna hawa Karamita, alafu kuna hawa Ad-Duruz, kuna hawa wanaoitwa Ismailia na kuna hawa wanaoitwa Nusairia. Haya makundi manne ni makundi ya Karamita. Sawa? Wa kwanza anaitwa Karamita, wa pili anaitwa Duruz, wa tatu anaitwa Ismailia, wa nne anaitwa Nusairia. Haya yote ni makundi katika makundi ya Karamita. Tumeelewana vizuri? وهم من الزنادقة الملاحدة هاوا walikuwa ni mazindiki wenye kupinga uwepo wa dini na uwepo wa Allah atba'u al-falasifa wafuasi wa falsafa min al-fursi wa falsafa kutokea fursi irani huko alladhina ya'taqiduna bi-nubuwwati ambao wao walikuwa na itikadi utume wa mtu anaitwa Zaradishti na mtu mwingine anaitwa Mazdak mmoja anaitwa Zaradishti mwingine anaitwa Mazdak wao walikuwa na itikadi kwamba hao ni mitume ambao utume wao unaendelea akasema al-imamu al-Qahtani rahimahullah wa ya'ibu kurramiyuhum wahabiyahum na wanawatia dosari wanawakosoa watu wa madhehebu ya Quramia wanawakosoa watu wa madhehebu ya Wahabia al-Quramia firqatun ili ni kundi takulu bi anna al-munafiqa mu'minun linasema kwamba mnafiki ni muumini wa huwa mukhalladun fi nari lakini wanasema kwamba huyo mnafiki atakwenda motoni milele li'annahu amana dhahiran la batinan kwa sababu mnafiki ameamini kwa dhahir na wala sio kwa undani. Kwa waliposema mnafiki ni muumini kwa maana kwamba kwa kule kudhihirisha kwake imani ni muumini. Tena wakasema ni muumini kamili kabisa kwenye kudhihirisha. Lakini kwa ndani yake anakuwa ni kafir wa yadkhulul janna man amana dhahiran wa batina wakawa nasema kwamba ataingia peponi yule ambaye ameamini kwa dhahiri na batini. Hawa wanaitwa Quramia. Wao wanawatia dosari Wahabia na wala sio Wahabia. Na hapo fahamu kwamba msemo wa Wahabia msamiati huu ulikuwepo zamani sana kabla ya Imamu al-Qahtani kwenye karne ya 4 Imamu al-Qahtani anaandika beti hizi tayari kundi la Wahabia lipo na hii ni firqa miongoni mwa firqa za Khawarij ni kundi miongoni mwa makundi ya Khawarij bali ni Makhawarij wa maeneo haya ya Morocco, Tunis, Algeria sawa wanasema ahlul ilmi hawa wahabia nisbatun li Abdul Wahhab ibn Rustum wananasilisha kwa imamu wao anaitwa Abdul Wahhab ibn Rustum Abdul Wahhab ibn Rustum imamul ibadhiya huyo alikuwa ni imam wa maibadhi bil maghrib katika miji ya Morocco hii na thara alayhi Abu Qudama alipofanya thawra alipotafanya mapinduzi Abu Qudama Yazid ibn Fandin alipotafanya mapinduzi kwa Abdul Wahhab ibn Rustum wale wafuasi wa Abdul Wahhab ibn Rustum walikuwa naitwa Wahabiyya walikuwa naitwa nani anajua mawahabi Wahabiyya wale wanaitwa Wahabiyya ni nani atba'u imami da'wa mujaddidi al-qarni 14 au 12 alhuwa Muhammad ibn Abd al-Wahhab at-Tamimi atba'uhu summu wahabiyya wafuasi wake wanaitwa wahabiyya naulizeni swali hawa waliotengeneza neno la wahabiyya na wale waliotengeneza neno la wahabiyya wote hawa wamenasibishwa na Abd al-Wahhab wale wa mwanzo wamenasibishwa kwa Abdul Wahhab ibn Rustum. Hawa wa pili wamenasibishwa kwa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sawa. Hii nisba kwa wale waliotengeneza nisba, wale wa mwanzo na wa pili nani wapatia? Wale wa mwanzo wapatia sababu kiongozi anaitwa Abdul Wahhab ibn Rustum, sio? Kwa ilikuwa wao pia waitwa Wahabia. Lakini hawa wanaoambiwa ni wafuasi wa Muhammad ibn Abdul Wahhab, huyo anaodaiwa nafuatwa anaitwa nani? Muhammad. Wangeitwa Muhammadia. Wangeitwa nani? Muhammadia. Wamelikimbia hili kwa sababu Muhammad ni mtume. Kita Muhammadia itaonekana wao wapo nje na ufuasi wa mtume, au anaitwa Muhammadia ndio atakuwa nani? Wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hawa wa sasa wameitoa ile kwenye Wahabia. Sasa ile Wahabia ni Wahabia au wanaita Wahabia? Wahabia. Alafu huyu haitwi Wahabi. Wamekimbia kuwanasibisha na mtume, wameenda kuwanasibisha na Allah tabaraka wa taala. Lianna Allah huwa al-Wahabi. Naam ya سيوم قال وهبية ونقصد وهبية هو يقول لي مت وموروكو قبل قرن الأول na yeye alikuwa ni katika mwanzo mwanzo wa makhawarij wa kibadhi. Wewe bahati mbaya huji kwenye darasa la Faruq baina al-Firaqi, kuna makundi ya kibadhi ambayo yalitanyika sehemu mbalimbali duniani. Yalianzia katika maeneo ya Kufa, alafu yakatanyika sehemu mbalimbali, yalifika mpaka katika maeneo ya Tunis, Morocco, Algeria, ambako mpaka leo kuna taathira uibadhi. Sasa katika yale makundi ya ibadhi ambayo yalikuwa katika maeneo ya Morocco, kuna mtu mmoja kiongozi wao alikuwa anaitwa Abdul Wahhab ibn Rustum. Kwa wale wafuasi wake wakaitwa Wahabia kabla Imamu al-Qahtani kutokea. Kwa kulikuwa kuna kundi lilikuwa linaitwa Wahabia katika makhawarij. Sasa nani Khalid anatuzindua hapa? Sheikh Abdul Ilahi yeye anasema kwamba wao walikusudia hawa sasa hawa wanaotuita si mawadi ambao ni Mashia ndio wametengeneza nisba hiyo. Hawa sasa walikusudia kutoa jina lile la Wahabia kutubandika sisi kwa ni mawahabia. Wakabadisha kidogo matamko baada ya kusema Wahabia wakaita Wahabia. Sasa wale ni wafuasi wa Abdul Wahhab ibn Rustum, hawa sasa ni wafuasi wa Muhammad ala haddi zaamihim kwa madai yao. Kwa hiyo ilikuwa waitwa Muhammadia, kwa nini waitwa Wahabia? Sawa, walitaka kuleta uwiano baina mawahabi wale ambao ni makhawari, wakawaita hawa ahlus sunna kuwa ni nani? Mawahabia. Na hili neno likawa limetangaa sana katika zama zetu. Leo ukisema mawahabia watu wanajua kwamba ni ahli sunna wal jamaa atba' manhaj salaf salih. Sisi tumeelewa vizuri. Na hii ni nisba zuhur, wamekosea kwenye nisba kwa sababu mtu huwa ananasibishwa na yule ambaye ni kiongozi au na ile wasfu ya manhaj. Sasa kiongozi anaitwa Muhammad, haitwa Abdul Wahhab. Baba yake ndo anaitwa Abdul Wahhab. Naam.
Sallallahu alaihi wasallam.
Lali lipi?
Lali dio wanayokusudia.
Wanayokusudia wao. Aliyokusudia mtume. Kwa lugha yako ya Kiswahili, ukisema watu wa milimani. Watu wa milimani ndio maana neno najili. Najili ni maeneo yenye miinuko. Sasa ukisema watu wa milimani, tufahamu milima ipi? Kilimanjaro, Meru au milima ya kule Sambaani au milima ipi? Sawa. Kwa hiyo inabidi tafsiri ya kubainisha najid iliyokusudiwa ni najid ipi? Imamu Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah katika kitabu Al-Fitan kwenye Sahihul Bukhari, kwenye Fathul Bari amebainisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokusudia kwamba watu wa mashariki aombei dua mashariki ya mji wa Madina, kwa sababu mtume maneno aliyokuwa alipokuwa anasema alikuwa anasema akiwa Madina. Mashariki ya mji wa Madina ni miji gani? Iraki. Si tumeelewana? Sasa wao wamepindua maneno hayo, wanasema najili iliyokusudiwa hapa ni najili ya Riyadh, kwa sababu Muhammad ibn Abdul Wahhab ametokea najili ya Riyadh. Ikhwani, tulete uwiano kiuadilifu, kiutafiti wa kielimu baina yale yaliyotoka katika miji ya Iraki katika mabalana hayo yanayosemwa yametokea katika miji ya Najd. Tuelezeni mnapokosoa Muhammad ibn Abdul Wahhab kwamba kaleta majanga makubwa kwenye umma wa Kiislamu, la kwanza ni lipi? Kabomoa makaburi ya masharifu. Sawa? Ah, fungueni vitabu vyenu kwenye Uislamu wenu, unasemaje kuhusiana na kubomoa makaburi yaliyopanda yakawa naabudiwa kinyume cha Allah? Kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alla tadaa qabran mushrifan illa sawaitahu, hadith Ali ibn Abi Talib. Tutumelewana vizuri. Kosa la pili, anakataa kumswalia mtume, maana yake kufanya maulidi. Anakataza watu kufanya maulidi. Fungueni dini yenu, vitabu vya dini yenu, maulidi ana hukumu gani katika dini? Bid'a. Wao ndo na maana hiyo. Itakuwa hivyo, na bali hata kwenye swala zao wanaposwali ambao kuna nguzo kumsalia mtume, swala zao kila siku bathi, kwa sababu hawafanyi maulidi kwenye swala. Ikiwa kama maana kufanya maulidi ni kumsalia mtume, yani kumsalia mtume na kufanya maulidi, basi hata kwenye swala zao wanakuwa wanakosea, kwa sababu hawafanyi maulidi kwenye swala. Sio, tumeelewana vizuri?
labda itakuwa ndo maulidi yao kupigapiga mikono hiyo, labda itakuwa maulidi ya Kiirani hiyo, labda itakuwa tayyib. Kosa la tatu la Muhammad ibn Abdul Wahhab, naam, mti gani sasa? Wamewadhulumu Bani Hashim, kufanyaje? Huyo Bani Hashim mwenye ni nani sasa? Ni nani? Wako wapi? Maana ukisema fulani kadhulumiwa, inataka utuonyeshe huyo mtu mwenye aliyodhulumiwa huyo hapa. Yuko wapi? Na kadhia ya mambo ya utawala, hadithi sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraishi. La min Bani Hashim, al-a'immatu min Quraishi. Ma baqiya fihim ithnain. Uimamu wa umma wa Kiislamu utaendelea kubakia kwa Makureishi hata kama watakuwa wabakia Makureishi wangapi? Wawili. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa hiyo kadhia hapa iwepo kwenye Quraishi. Sio katika Bani Hashim kama wanavyodai wao, kwa sababu wanataka wao wajiingize kwenye nini? Bani Hashim. Wakati wao watu wa Iran, Bani Hashim nao wapi na wapi? Sisi tumeelewana vizuri. Na mengineyo mengi ambayo anasema sio wana msingi. Lakini lau kama utangalia fitna iliyotokea katika upande wa mashariki aliyobashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unaweza ukajiuliza kwamba hao watu waliofanya haya walikuwa ni Waislamu. Sawa? Mtu arejee katika kitabu, mfano miongoni mwa vitabu vya kurejea Al-Faruq bain al-Firaq cha Imam al-Baghdadi, alipoeleza matukio yaliyotokea katika miji ya Kufa, mpaka unajiuliza kwamba hao watu walikuwa ni Waislamu au walikuwa dini gani. Sawa? Na miongoni mwa majanga haya ni huyu kiongozi wao, Mukhtar ibn Abi Ubaid. Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi. Sisi hatutaki Musailima, kwa sababu Musailima yupo mbali na wao. Nataka kumtaja huyu ambaye alikuwa ni mutanabbi, alidai utume. Na ni mtu wao wanamuadhimisha. Sisi tumeelewana vizuri. Haya ni majanga makubwa ambayo yametokea upande wa mashariki, ndio aliyokataa Mtume kuombea sallallahu alaihi wasallam dua upande wa mashariki. Sisi tumeelewana vizuri, eh? Tayib, al-qadhiya ipo katika sura kama hiyo, akasema wayaibu quramiyyuhum wahabiyyahum, wanawatia dosari madhehebu ya Quramiyya, kuwatia dosari madhehebu ya Wahabiyya, wa kilahuma yarwi an ibn Aban, na hawa wote riwaya zao kwenye dini zao wanazipokea kutoka kwa Ibn Aban. Huyu Ibn Aban anaitwa Abana Ibn Sam'an, anaitwa Abana Ibn Sam'an. Anasema al-Allama As-Suhaimi isharatu minhu ila anna masdara ilmi tilka al-firaqi al-mutabayina yarji'u ila Abana ibn Sam'an al-Lahiqi. Anabainisha imam, anaashiria Imam al-Qahtani kwamba chimbuko la elimu ya makundi hayo ambayo yametofautiana mitazamo, chimbuko la elimu yao inarejea kwa mtu ambaye anaitwa Abana ibn Sam'an al-Lahiqi. Asema al-Allama As-Suhaimi ra'a hafidhahullah, fa abanu wa banuhu, huyu Abana ibn Sam'an na watoto wake, wa atba'uhu na wafuasi wake, humul ladhina assasu madhhab al-mu'attila, hawa ndio ambao wameasisi madhehebu ya kuporomosha majina ya Allah na sifa za Allah, wasairil firaqi, hawa ndio ambao wameanzisha chimbuko la makundi mengi yametokana na Abana ibn Sam'ani, wa huwa min shuyukhi al-Ja'di ibn Dirham. Huyu Abana ibn Sam'ani yeye ndo alikuwa ni katika mashehe wakubwa wa Ja'du ibn Dirham. Na Ja'du ibn Dirham alikuwa ni muasisi madhhabul Jahmiyya. Huyu ndo muasisi wa madhhabu ya Jahmiyya kabla kupokewa bendera hiyo na Jahmu ibn Safwani, fa innal Jahma, kwa sababu Jahmu ibn Safwani yarwi anil Ja'di. Yeye riwaya yake anaipokea kutoka kwa Ja'di ibn Dirham. Waljadu Jadi pia riwaya yake anaipokea kutoka kwa Abana ibn Sam'an wa banihi, wa Abana riwaya yake anaipokea kutoka kwa Talut ibn Ukhti Lubaydi ibn al-A'sam. Yeye huyu Abana ameipokea riwaya kutoka kwa Talut. Talut huyu alikuwa ni mtoto wa dada yake Lubaid ibn al-A'sam, sahiru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yule Myahudi aliyomroga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ana mjomba wake, mtoto wa dada yake, ambaye anaitwa nani? Talut. Sisi tumeelewana? akamrithisha yale maradhi ya chuki alionayo mpaka kutaka kumuua mtume wa Uislamu, akamrithisha maradhi yale ya falsafa na nadharia za kupondoa Uislamu. Naye akamrithisha mwanafunzi wake ambaye anaitwa Abana ibn Sam'an. Abana akamrithisha maradhi yale Jadu ibn Dirham. Jadu ibn Dirham akamrithisha maradhi yale nani? Jadu ibn Dirham akamrithisha Jahamu ibn Safwan. Kupitia kwa hawa ndiyo madhehebu hizi zote za batil zikawa zimeingia katika umma wa Kiislamu. Sikumelewa na vizuri? Haya. Naona kuweke kituo katika beti hii. Sawa, tutaondokea hapa. Lihijajihim shubahun tukhalu wa raunakun mithlu sarabi yaluhu lidham'an. Tutaondokea kwenye beti hiyo inshallah katika darasa lijalo.